Asan'ny apôstôly toko fahenina folo. Timoty niaradia tamin'ny Paoly sy Silasy. Asan'ny apôstôly toko fahenina folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy. Ary indro nisy mpianatra anankiray teo, atao hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa jentilisa rainy. Ary tsara laza teo amin'ny rahalata ny Listra sy Ikôniôm izy. Koa tiany Paul hoentiny miaraka aminy izy. Dia nalainy izy ka nofrany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa jentilisa rainy. Ary raha nandeha nitety ny tanàna tao izy, dia natolony ho tandreman'ny olona ireo didina voaky ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema. Ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny hamaro isan'andro. Nankany Makedonia i Paoly sy ireo mpiaradia aminy. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy hitoriny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany antsisin'ny Misia, dia nitady ankany Bitinia izy, fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy, dia nidina nankany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mita mankaty Makedonia ka vonjeo zahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niaraka tamin'izay hankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Ary noho niondrana antsambo niala tany Troasy izahay, dia nizotra nankany Samotrakia. Ary noho niampitso dia nankany Neapolia. Ary noho niala teo zahay dia nankany Filipi, izay tanàna voalohany amin'izany zaratany Makedonia izany sady zanam-panjakana. Ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Lidia, vehivavy voalohany niova fo tany Eoropa. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady zahay nankeny amoronony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana. Ary nipetraka teo zahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy atao hoe Lidia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, dia niaino izy, ary ny tompo nanokatra ny fony hitandrana ny teny izay nilazainy Paoly. Ary rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany, dia nangataka izy nanao hoe, raha ataonareo ho mahatoky amin'ny tompo aho, dia midira ao an-tranoko ka mitoera ao. Dia nanery anay izy. Paoly sy Silasy no kapoina ary natao an-trano maizina. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly ny fanena taminay, ary ny faminanina nataony no nahazoan'ny tompony harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy zahay ka niantso hoe, ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izy izany. Ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Ary noho nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany hahazo ny arena, de nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy ireo lahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na hataontsika fa romanina isika. Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy. Ary ireo governora nanaisitra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Ary no nefa nikapohiny mafy de mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany ralehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Niova fo ilay mpiandry tranomaizina. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Ary nony namatinalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy hororotany mafy de mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanirenany tranomaizina. Dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavy koa ny fatoran'izy rehetra. Dia nahatsiary ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavarany tranomaizina nivoa, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovotra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny nivoaka izy ireo lahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety hataoko mba hovonjena aho? Dia hoy izy ireo lahy, minoan' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy niankonanao. Ary izy ireo lahy nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy ireo lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka. Ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ho an-trano izy ireo lahy dia norosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Paoly sy Silasy navoaka ny tranomaizina. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andininy fa dimy amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo. Ary rehefa maraina ny andro, ireo governora dia naniraka ny mpitandefina ka nanao hoe alefasy ireo olona ireo. Ary ny mpiandry tranomaizina nilaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe ireo governora efa naniraka handefa anareo koa ankehitriny mivoay ianareo ka mandehana soma tsara. Fa hoy Paoly taminy, efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miariary zahay kanefa romanina zahay ka nataony tao an-tranomaizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoka izy ihany no hankaty hamoaka anay. Ary ny mpitandefina nilaza ny teny izany tamin'ireo governora dia natahotra izy raha naharefa romanina izy ireo lahy. Dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna. Dia niala tao an-tranomaizina izy ka niditra tao an-tranony didia. Ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha.